fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 21 nëntorit, përkujtojmë festën e paraqitjes së Virgjës Marie në tempull. Sot pra, Virgjëra e papërlyer qohët në tempull për të bërë banese hyjit e gjithësis dhe ushqimi gjithjetës sonë. To dhe gjusë të ndëruar janë fjalet që Papa Leoni i Madh i pati shqiptuar në shekullin e 9 për një fest me zanafil shumë të lashtë që lidhët ngusht me kushtimin e kishës së Shën Maria e Re në Jeruzalem në vitin e largët 523 pas Krishtit. Festa hyri në kalendarin romak vetëm duke u nisur nga shekulli i 14, sikur tham më parë në emisionin ton, në sajet e Papës Gregorit të 11, i cili në vitin 1371 e autorizoi kremtimin e kësaj feste në disa kisha dhe në kurjen papnore të Avignonit. Kremtimi u miratua përfundimisht aty nga fundi vitit 1500 nga Papa Sixti i 5, që ja porositi gjithë kishës si fest mariane minore, pra më pak e rëndësishme. Paraqitja e zojës së bekuar në tempull është një ngjarje që nuk figuron në tekstet kishtare, ndërsa gjendet në të gjithë ungjit apokrif që kisha nuk i konsideron të frymzuar nga Zoti si shkrimet të shejta. E kremtja e paraqitjes së Virgjës Marie në tempull pra na përkujton kushtimin e Virgjës hyjit me shpirt e me trup. Zoja e bekuar me këtë akt bëhet shembull i të gjithë atyre që duan t'i përmbahen udhës së Zotit e t'i shërbejnë të afërmit duke dashur Zotin në ta. Sot me 21 nëntor duke shfletuar kalendarin historik për kujtojmë im Zot Pjetër Budin në 420 vjetorin e lindjes e ti. I lindur në gurin e bartë të matit në vitin e largët 1566, im Zot Pjetër Budi qëndroj në vend lindje deri në moshin 21 vjeqare. Me pas u shugurua me shtarë dhe kreu për 29 vjetë misionin e ti baritor në Kosovë e në Macedoni. Duke ndjerë nevoje në librave liturgjik në gjuhën e poplit të vetë në gjuhën Shqipe, im Zot Pjetër Budi unis për në Romë, ku me kujdes pribariu e këngulje për i studiusi, arriti të boton të 4 libra të domosdoshëm për vijimin e punës baritore apostolike në një vend që vijonte të kërsnohen nga islamizimi. Jan pra veprat gurthemeli për historinë e Shqipes së shkruar, doktrina e krishten, pasyrat e rëfyemit dhe rituali romak që ka botuar im Zot Pjetër Budi. Pas botimit të librave, prifti u rikthye me njëherë në Adhe, ku që emruar i peshgjeve Zadrimes. Me librat e sa po botuar në dorë, nisi kremtimet e sakramenteve në gjuhën Shqipe. Me 1622, im Zot Pjetër Budi u mbyt në lumin Ndrin, vdekje që pa dyshim lidhët ngusht me veprimtarin e tite gjithanshme, fetare, adhëtare, ungjillore dhe kulturore. Im Zot Pjetër Budi mbetet poeti par i letrave Shqipe. Figura ti madhore, pak e njohur nga lexuesit shqiptar, u përkujtua sot në një sesion shkencor mbajtur në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë.